імператорського двору. Як і предикав абат, справи зовнішнього світу вбачалися звідси, наче в оберненій перспективі. Для того, чиє буття зосереджувалось на абсолюті, вічності, вони втрачали будь-яку вагу. Інколи проти власної волі у ньому знову зринали згадки про Кеті, сестру Ірину, Даяну. І тоді він молився. Молився, щоб ці думки не збили його з обраного шляху. Жодні інші образи його не бентежили. Папа став лише фотографією на стіні келії. А такі імена, як Олександр Корчин чи Казимир Гофман, здавалося, було начисто витерто з його пам'яті. Раїн читав деякі запропоновані абатом книги, праці отців церкви, але найчастіше звертався безпосередньо до сторінок Біблії. По обідньої пори в суботу ченці відпочивали. Декілька разів Раїн вибирався на прогулянку, але найчастіше розмірковував над Біблією. Тож для нього було цілковитою несподіванкою, коли однієї суботи абат постукався у його двері. «Джеймсе, я такий задоволений вашими успіхами, що вам вирішено дозволити інформацію ззовні. Зо два місяці тому ми отримали для вас листа». Раїн сів. До цього він не був готовий. Йому подумалось, що то лист від Даяни. Але марки на конверті були не італійські і не американські, а польські. Сестра Ірина. Раїн прибіг очима видобути із конверта аркуш і прочитав надруковану по польському адресу: вулиця Цестерів, 15, 80-330, Гданськ-Олива, Польща. А під нею текст по-італійському, що ріснів граматичними помилками. «Мій любий Джеймсе, мене вельми засмутила ваша хвороба і раптовий від'їзд. Хотів навідати вас, та мені сказали, що корисніше це зробити, коли ви одужуєте. Але тепер це зробити складніше. За два тижні після вашого від'їзду я довідався, що мене хочуть зробити єпископом Гданським. Мені не хотілося залишати святого отця, та він сказав, що хоче винагородити мене за мою службу. Я заперечував, але він не бажав і слухати. Сказав, що моє прибуття до Гданська стане найочевиднішим виявом його підтримки людей, які переживають нині важкі часи. А який у нас вибір? З нашою обітницею покори жодного. Єдина втіха для мене – це те, що папа переходить до надійних рук архієпископа Корчина. Джеймсе, я завжди пам'ятатиму, як віддано служили ви святому отцеві, і далі молитимусь за вас. Вірю, що і ви молитиметесь за мене. Ваш Казимир Гофман. Раїн утупився в аркуш невидющими очима. Абат порушив мовчанку. Джеймсе, ви ніколи не спускаєтесь до трапезної зали в суботу ввечері. А саме там братчикам дозволено переглядати найголовніші церковні новини. Кажу новини, хоча це не зовсім правильно. Я розкладаю там окремі статті з газет за попередні тижні. Абат усміхнувся. Вам може здатися дурницею кількатижнева новина, але так заведено і тут, і в багатьох інших монастирях. У цей спосіб наші братчики можуть дізнаватись про найголовніші церковні події, не відчуваючи особистої причетності до них. Таке собі вивчення новітньої історії. Але відбулася одна подія, що становитиме для вас особливий інтерес. Навколишній світ умить зруйнував усі перепони у раїновому мозку і загрожував затопити його. У трапезній розкладено вирізки з католицьких газет. Але спеціально для вас я приніс ціле число тайм за минулий тиждень. Абат знову усміхнувся і поклав журнал Раїнові на столик. Збігло щонайменше чверть години по тому, як абат вийшов, перш ніж Раен зважився взятись до часописа. На четвертій сторінці знайшов статтю під заголовком «Тріумфальна подорож папи». Дуже повільно Раен став читати. У середу папа розпочав свій історичний п'ятиденний візит до Радянського Союзу, що протягом понад 70 років лишався найбільшою антихристиянською державою. Папський літак з емблемою ключів Святого Петра на борту приземлився в урядовому аеропорту Внуково-2 за 20 миль від Кремля. Папу зустрічав особисто радянський президент за протоколом, передбаченим для глав найбільших світових держав. Але це було лише виявом чемності, бо вже за годину папський літак знову здійнявся у повітрі і взяв курс на столицю Литви – Вільнюс. Литовці вишикувались щонайменше у 10 рядів уздовж усієї дороги від аеропорту до центру Вільнюса, вимахуючи жовто-білими папськими прапорцями. Сидячи у відкритому зілі, наданому радянським президентом, папа благословляв вірних цієї Балтійської республіки, 80% з 3-мільйонного населення якої є католиками. Понад чверть мільйона людей зібралось на історичній площі під старовинним замком Гедеміна в центрі Вільнюса, співаючи гімни і вимахуючи папськими прапорами та жовто-зелено-червоними прапорами Незалежної Литви. Понад 10 хвилин лімузин папи поволі їхав через площу до Кафедрального собору, поверненого церкві щойно 1989 року. Більше як 40 років комуністична влада використовувала храм як мистецьку галерею. На тимчасовому вівтарі під класичним портиком із 6 колонами папа разом з литовським кардиналом та 6 єпископами діоцезії відправив месу. Потому він говорив про християнську спадщину, що об'єднує всі народи Європи. Наступного дня папа відправив месу у столиці Латвії Ризі і відвідав місцеву семінарію, де закликав студентів лишатися вірними неспотворному Христовому вченню. Та навіть така захоплена зустріч у Балтійських республіках не могла зрівнятися з тим, що судилося побачити папі у п'ятницю у Львові, столиці Західної України, осередкові забороненої протягом 44 років Української греко-католицької церкви. Цілу дорогу від аеропорту папський зіл закидали такою силою квітів, що папа ризикував